Good morning.
Dobré ráno.
I wish I could speak your beautiful language.
Ja by som chcel rozprávať váš nádherný jazyk.
And I wish I didn't need to use a microphone.
A ja chcem k tomu mať aj mikrofón.
There are reports when Ellen White used to preach that she needed, her voice was so large, she needed no microphone in a large auditorium.
Keď sestra Whiteová zvykla hovoriť v stanových zhromaždeniach, tak ona nemala mikrofón.
So this week we will be hampered a little bit, but God's word will still speak.
My budeme mať, ale verím, že Pán Boh bude k nám prehovárať.
Before we begin, let's pray together over.
Skôr než začneme, chcem vás poprosiť, aby ste sklonili svoje hlavy k úvodnej modlitbe.
Heavenly Father, we do not dare open your word before we ask for your help.
Náš nebeský Otec, skôr než otvoríme tvoje slovo, ťa prosíme o to, aby si nám požehnal.
We pray that the Holy Spirit who caused it to be written will open it anew to us this morning.
Prosíme ťa o to, aby Duch Svätý pôsobil to, aby pred nami sa otvárali nové dvere poznania.
We covet this great blessing in Jesus' name.
My ťa prosíme požehnanom mene Ježiša.
Amen.
Amen.
How do you picture God?
Akú predstavu vy o Pánu Bohu máte?
When you read about God in the Bible or someone speaks to you of God, how do you picture him?
Keď niečo prečítate písme svetom o Pánu Bohu, akú predstavu o Bohu máte?
Maybe you see a big blur of bright light with two piercing eyes.
Možno vidíte nejaké veľké svetlo, nejaké veľké oči.
Maybe you think of God as a servant who takes care of all your needs.
Možno na Pána Boha pozeráme tak ako na sluhu, ktorý sa stará o naše potreby.
Or maybe you think of God some like a great Santa Claus in heaven pouring out blessings.
Možno pozeráme na Pána Boha ako na hojného niekoho, kto svoje požehnania vylieva z neba na nás.
There are some Christians who believe we cannot know anything about God anyway.
Mnoho kresťanov si myslí, že my nič viac o Pánu Bohu nemôžeme vedieť.
He is infinite and we are finite, therefore we are at a loss to understand him.
On je nekonečný, my sme koneční a my ho nemôžeme pochopiť.
There are other people who have endured such terrible suffering, they cannot believe there is even God.
Mnoho ľudí, ktorí prežíva rôzne problémy a trápenia, si myslia, že Boh ani neexistuje.
Now, in the United States where I live, much of the media also makes fun of belief in God.
Mnohokrát v Spojených štátoch amerických aj média robia humor z existencie Pána Boha.
Different television commentators every now and then poke fun at Christians' baby-like belief.
A mnohokrát sa vysmievajú takým rodinám, ktorí sú kresťania a svoje deti tiež kresťanstvo vedú.
Maybe you are protected from that in Slovakia. I don't know, I hope so.
Možno, ja si myslím, alebo sa nadejam, že vy tu na Slovensku ste chránení od tých posmešných programov.
But wherever you turn, it seems to become very difficult to really understand what God is like.
Ale kdekoľvek my hľadáme alebo pozeráme, sa nám zdá, že je to ťažké porozumieť Pánu Bohu.
And part of the difficulty is that no one has ever really seen God.
A príčina toho všetkého je, že nikto z nás v skutočnosti na vlastné oči ešte nevidel Pána Boha.
And there's a reason for that.
A je tu jedna príčina.
The Bible teaches us that in our sinful natures we would be immediately destroyed in God's holy presence.
Pretože Písmo sväté učí, že naša hriešná prírodzenosť nám to neumožňuje, my by sme zhoreli, keby sme Boha uvideli.
So God mercifully shields us from his glorious presence.
Pretože Boh je milostivý a v tej svojej veľkej milosti nám zahaluje svoje božstvo pred nami.
But though we cannot see God, we believe he has not been silent.
Keď my uvidíme Pána Boha, tak my nemôžeme byť celkom ticho.
Christians believe that God has taken great effort to reveal himself in scripture.
Kresťania veria tomu, že Pán Boh sa snaží sám seba skrze Písmo sväté zjaviť.
And I find it very interesting that none of the Bible writers try to prove God exists.
A ja som zistil, že ani jeden písateľ Písma svätého nezobral tú námahu, aby dokázal alebo dokazoval, že Pán Boh existuje.
They don't try to convince anybody. Now you've got to believe God exists.
On nesnaží sa dokázať, že Boh existuje.
Instead they just assume he's there and assume that only a fool wouldn't believe that.
Písateľ Písma svätého si to považuje za samozrejmo, že Boh existuje.
And starting at the beginning of the 66 books till the end we see many, many pictures of God in action.
A keď prejdeme všetkých 66 kníh Písma svätého, tak sa stretávame s Pánom Bohom, ktorý je stále v činnosti.
And there are many ways that God is described in situations that we can understand.
A mnohokrát Pána Boha Písmo Sväté opisuje spôsobom, akým my môžeme rozumieť.
For instance, there are pictures of God like a father.
Niekedy sa stretávame s Pánom Bohom ako s Otcom nebeským.
And if you've ever been a father, you can begin to understand what God is like.
A keď my máme Otca, tak rozumieme, začíname tomu rozumieť, aký Pán Boh je.
Now there are some people who believe that God like a father appears only in the New Testament. This comes later.
Mnoho kresťanov si myslí, že Boh sa zjavuje ako otec len v novom zákone.
But that's simply faulty thinking.
Ale to je nesprávne myslenie.
Because God appears as a father even in the Old Testament.
Pretože Pán Boh aj v starom zákone sa zjavuje ako otec.
Let's look at a couple examples.
Niekoľko príkladov sa pozrieme z Písma Svätého.
First Chronicles 29.
Prvá Paralipomenom 21. verš budeme čítať. Now teda 21. kapitolu.
First Chronicles 29.
29.
We'll start in verse 10.
A 10. verš.
Now this is King David praising God.
Tu je správa o tom, že král Dávid chválil Pána Boha.
And we'll just read the first two verses of this prayer.
My prvé slova tejto modlitby budeme citovať.
Blessed are you, Lord God of Israel, our Father, forever and ever. Is that
verse 10? First 10? First Chronicles 29, verse 10. Is that different verse?
To nebude 10. verš u nás. Preto dobrorečil Dávid Hospodinovi pred očami celého zhromaždenia a Dávid riekol, požehnaný si ty, Hospodine Bože Izraela, nášho Otca od vekov až na veky.
And then verse 11, you, O Lord, is the greatness, the power, the glory, the victory and the majesty. All that is in heaven and earth is yours.
Tvoja je, O Hospodina, velebnosť a hrdinská moc i sláva i víťazstvo i veličenstvo, áno i všetko na nebi i na zemi. Tvoje je, O Hospodine.
So David already understood that God is like a father to us.
Teda Dávid už rozumel tomu, že Boh je ako náš otec.
And God himself describes himself in this manner in Malachi.
Keď čítame knihu proroka Malachiáša, tak takisto Pán Boh sám seba opisuje, zjavuje ako otca.
And listen to God as he speaks through Malachi.
A chcem vás poprosiť, aby ste počúvali, ako Pán Boh rozpráva cez Malachiáša.
Malachi 1 verse 6.
Prvá kapitola 6. verš.
A son honors his father and a servant his master. If I them am your father, where is my honor?
Syn ctí otca a sluha svojho pána, ale jestli som ja otec, kde je moja česť?
And so God himself says, I'm like a father to you, and normal sons honor their father. Why haven't you honored me?
Pán Boh jednoznačne prirovnáva seba k normálnemu otcovi, keď otec má svoju česť, syn ctí otca, tak kde je moja česť?
And God uses this familiar family analogy to help us understand his heart.
Pán Boh pomáha nám sám seba pochopiť alebo zjaviť.
And of course Jesus in the New Testament calls God Father and tells us to call him Father.
V Novom zákone takisto Ježiš Kristus nazýva Otca nebeského Otcom.
But Jesus wasn't teaching us something new at that time.
Ale Ježiš Kristus neprináša nejaké nové učenie v tom čase.
Now God says that he's our father, but he also says I'm like a mother too.
Pán Boh síce hovorí, že ja som váš otec, ale zároveň hovorí, ja s vami jednám ako matka s dieťaťom.
And Jesus reminds that just before he dies.
Ježiš skôr než zomrel, nám pripomenul.
Matthew 23:37.
Matúš 23. kapitola 37. verš.
And remember he was sitting looking over at the from the Mount of Olives to Jerusalem and weeping over the later destruction he knew would come.
My vieme, že Ježiš plakal nad Jeruzalémom, keď pozeral z hor na mesto.
Matthew
23:37 citujeme.
O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her, how often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you are not willing.
Jeruzaleme, Jeruzaleme, ty, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, ktorí sú kedy poslaní k tebe. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod tvoje krídla, ale nechceli ste.
And Jesus pictures a mother hen who takes care of her chickens, and when she senses some danger, she clucks and they come under her wings.
Ježiš v tomto prípade ukazuje na obraz sliepky, ktorá zhromažďuje svoje kuriatka, teda obraz matky.
Now today many people don't ever see this particular thing happen.
Dnes mnoho ľudí nevšíma takéto Božie správanie.
But back in the time of Israel, most people had their own chickens.
V minulosti, v dobe Pána Ježiša, mnoho ľudí mali také domácnosti, kde chovali aj kuriatka.
And it's a precious thing to watch a mother hen with her chickens.
A je to taký úžasný pohľad, ako tá sliepka sa stará o svoje kuriatka.
And she senses some danger, she clucks and they come under her wings and she spreads her large wings over them.
A keď tá sliepka vidí nejaké nebezpečenstvo, tak otvára svoje krídla a svoje kuriatka ukrýva.
And I remember watching this once and the little chicks are under the wings and they peek out between the feathers to see what mom's talking about.
Ja som už mal možnosť vidieť raz taký obraz a videl som, ako tie kuriatka pozerali z úkrytu von do nebezpečenstva.
And Jesus says, when you see a mother hen protecting her chickens, that's the feeling I have for you. I want to keep you safe.
A videl som aj pohľad tej matky a takisto Ježiš hovorí, že tak ako tá sliepka sa strachuje svoje kuriatka, ja takisto sa o vás strachujem.
But here in Matthew 23, God says, but you weren't even willing to let me do that.
Matúšovo evanjelium 23. kapitola vyjadruje takú túžbu Pána Ježiša. On hovorí, dovolte mi, aby som to robil.
And again, this is not just a New Testament idea.
A samozrejme, že toto nie je len nejaká novozákonná myšlienka.
Jesus was thinking of Old Testament allusions the same way.
Ježiš cituje skoro Starý zákon.
Psalm 36, verse 7.
Keď otvárame Žalm 36.
Psalm 36:7, how precious is your loving kindness, O God. Therefore the children of men put their trust under the shadow of your wings. Yes. 36:7. Psalm 36.
Tvoja spravodlivosť stojí pevne na vrchy silného Boha, tvoje súdy sú ako veľká hlbina. Zachrániš človeka i hovado, hospodine.
Under the shadow of your wings.
Osmi, prepáčte. My máme to v 8. verši. Jaká predrahá je tvoja milosť, o Bože, preto sa synovia človeka utekajú do tóne tvojich krídiel.
And Jesus gives the same analogy to what he told the prophet Isaiah.
Ježiš presne túto teológiu prináša, ktorú môžeme prečítať aj knihe proroka Izaiáša.
The last chapter of the book of Isaiah.
Keď otvoríme poslednú kapitolu knihy proroka Izaiáša.
Verses 12 and 13.
Keď otvoríme 20. verš, 12. a 13. verš.
God again reminds us that he's not only like a father, but like a mother too.
Tam Pán Boh hovorí nie len ako otec, ale aj ako matka.
Isaiah 66, 12 and 13.
Teda 12. a 13. verš 66. kapitoly.
For thus says the Lord, behold, I will extend peace to her like a river and the glory of the Gentiles like a flowing stream. And then you shall feed and on her sides you shall be carried and be dandled on her knees as one whom her mother comforts. So I will comfort you and you will be comforted in Jerusalem.
Lebo takto hovorí Hospodin, hla obrátim naň pokoj ako rieku a ako rozvodnený potok slávu národov. A tak bude sať a budete nosení pri boku na rukách a hladkaní na kolenách. Ako keď niekoho teší jeho matka, tak vás ja budem tešiť a budete potešovaní v Jeruzaléme.
And those of you that have been mothers, you know how you used to carry your little one on your hip and you become a one-armed mother.
Vy, ktorí ste matky, viete, aká je to starostlivosť, keď sa staráte o dieťa.
And God says, I've wanted to carry you on my side too.
A Pán Boh hovorí, že po boku chcem vás mať, chcem sa o vás starať.
And you remember bouncing a little kid on your knee.
A ja budem hladkať vaše kolena.
And God said, I wanted to dandle you on my knees too.
A ja chcem sa dotknúť vašich noh.
And especially when something goes wrong, a little child goes to mother for comfort.
A niekedy, keď dieťa ochorie alebo niečo zlé sa prihodí, tak matka takisto to cíti a prežíva.
And God says, just as a little child is comforted by his mother, so I wanted to comfort you.
A Pán Boh tak hovorí, že ako matka sa stará o svoje dieťa, ja takisto sa o vás starám.
And so both the Old and the New Testament, God reminds us that as we are a good father and a good mother, that teaches us what God is like.
Tak starý ako aj nový zákon zjavuje nám Pána Boha ako dobrého otca, ako dobrú matku starostlivú.
There's other pictures of God in the Bible.
Máme aj iné obrazy o Pánu Bohu v Biblii.
God is also a judge.
Niekedy sa zjavuje v Biblii správa o tom, že Boh je náš sudca.
Now a lot of people don't like to think about God being a judge.
Mnoho ľudí nerád počuje túto správu.
This is a bit scary.
Je to troška hrozostrašné na to pomyslieť.
But when God portrays himself in a judge, he tries to make it a good thing for us.
Ale keď Pán Boh sám seba zjavuje ako sudcu, Pán Boh chce, aby sme ho poznali ako dobrého.
And what makes a good judge?
Prečo je on dobrý sudca, alebo čím sa stáva dobrým?
Every now and then you hear a story about someone who was judged wrong and later they find more evidence and that realize that he was innocent after all.
Keď my pozeráme na súdy a vidíme, že boli vynesené nesprávne rozsudky a potom sa našli ďalšie dôkazy a sa zistí, že odsúdili nevinného.
So a good judge has to know everything.
Keď my očakávame nejaký dobrý rozsudok, tak je potrebné poznať všetko.
And therefore there and then it is more likely that he can judge fairly.
A jedine vtedy môžeme starostlivo, spravodlivo vyniesť rozsudok.
And God says, I know the end from the beginning, so he will be able to judge fairly.
Pán Boh je ten, ktorý sa zjavuje ako ten, kto pozná začiatok a koniec.
And God says the judgment is rigged.
Pán Boh hovorí, že ten súd je spravodlivý.
Sin brings death and punishment, but Jesus has provided the sentence of innocent for us.
Písmo Sväté hovorí, že syn zaplatil za hriechy, ale on bol bez hriechu.
Not only is he our judge, but he's our defense attorney.
On je ten, ktorý vlastne pracuje v záujme večnosti.
And he says, I want to provide a way of escape for you.
A on sám seba zjavuje ako taký, ktorý nám robí ten chodník do večnosti.
According to the Bible, judgment is good news.
Teda správa v písme svetom o sudcovi alebo o súde je v skutočnosti dobrou správou.
And so that's another picture that we can treasure about God.
Teda to je ďalší obraz o Pánu Bohu, čo si musíme uvedomiť, na čo musíme myslieť.
Do you remember that great prayer warrior Hannah?
My poznáme veľkú vážnu modlitbu Anny.
Now when we read the Samuel books, we usually focus on the life of her son.
Keď my čítame prvú Samuelovú knihu, tak naša pozornosť sa sústreďuje na jej syna.
But one of her prayers is recorded in scripture.
Ale jedna jej modlitba je zaznamenaná v Biblii.
Remember when she took her son back to the temple to fulfill her vow.
Je to tá modlitba, ktorá bola vyslovená vtedy, keď zobrala svojho syna dospievajúceho do chrámu.
And notice this long prayer of this great woman is here as the book of Samuel opens.
A tá vážna, veľká modlitba tejto ženy sa zaznamenáva v Samuelovej knihe.
It starts in chapter 2, we'll just read verse 10.
Je to druhá kapitola prvej Samuelovej knihy, my budeme čítať len 10. verš.
The adversaries of the Lord shall be broken in pieces. From heaven he will thunder against them. The Lord will judge the ends of the earth.
Tí, ktorí sa prú s Hospodinom, budú zdrtení. Z neba bude hrnieť na nich. Hospodin bude súdiť končiny zeme a dá silu svojmu kráľovi a vyvýši roh svojho pomazaného.
And Hannah thought this was good news that God was judge.
Je to v skutočnosti dobrá správa o tom, že Pán Boh bude spravodlivo súdiť.
God speaks of this again through the prophet Isaiah.
Pán Boh znovu opakuje tieto myšlienky cez proroka Izaiáša.
And let's look at a few verses in chapter 11.
11. kapitolu mám na mysli.
And I love this description of God's judging.
Ja mám rád tú správu, ako Pán Boh súdi.
His delight is in the fear of the Lord, and he shall not judge by the sight of his eyes, nor decide by the hearing of his ears. But with righteousness he shall judge the earth. He will strike the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he will slay the wicked. Righteousness shall be the belt of his loins, and faithfulness the belt of his waist. Isaiah 11:3-5.
11. kapitola od 3. verša po 5. verš. A ako voňavá obeť bude mu voňať bázeň Hospodinová, nebude súdiť podľa videnia svojich očí, ani nebude trestať podľa počutia svojich uší, ale bude súdiť chudobných podľa spravodlivosti a bude trestať tichých zeme podľa spravodlivého práva, bude byť zem prútom svojich úst a duchom svojich rtov a zabije bezbožného. A spravodlivosť bude opaskom jeho bedier a spravodlivosť opaskom jeho ladvín.
And all the Bible writers are rejoicing that God will finally judge wrong and wickedness.
Písatelia písma svätého tak radosne nám oznamujú tú správu, že Pán Boh bude mať spravodlivý rozsudok a potrestá hriech a hriešnikov.
Today we have to endure many wrong judgments by some judges.
My dnes sa stretávame s tým, že v našich súdoch alebo posudkoch sú zlé rozhodnutia.
And though the media does not often tell us, many Christians around the world today are being killed for their faith.
Možno by sme mali uvedomiť, že koľko kresťanov vo svete zomiera kvôli svojej viere.
And this is going to continue and get worse according to the great controversy.
A my vieme, keď čítame Veľký spor vekov, že to bude stále horšie a horšie, keď sa blížime k záveru.
But the Bible writers tell us that eventually wickedness will be destroyed and the good will be honored.
Ale písatelia písma svätého nás ubezpečujú, že zlo Pán Boh ukončí a spravodlivosť nastolí.
And therefore the Bible writers were rejoicing that God is judge.
A preto písatelia písma svätého tak radosne nám oznamujú tú správu, že Boh je sudca.
And there are many other such pictures of God throughout scripture.
A ďalšie texty písma svätého, ktoré zjavujú Pána Boha, o tom hovoria.
And this week we're going to spend time in the morning and evening meetings looking at some of these pictures of God that we often neglect.
A tento týždeň my budeme pozerať na rôzne texty písma svätého, ako písmo nám Pána Boha zjavuje.
And this morning I want to start with one that is always neglected.
Dnes ráno by som chcel začať jednou takou správou, ktorú dosť často neberieme alebo skoro nikdy do úvahy.
God is an artist.
Teda Pán Boh je veľký umelec.
And nobody ever talks about how wonderful an idea this is.
Možno o tom nikdy nerozprávame, ako aká nádherná myšlienka to je.
In my studies in systematic theology I had to read many theology books.
Počas svojho štúdia som mal možnosť preštudovať rôzne teologické úvahy.
99% of them don't even mention this picture of God.
99% tej literatúry ani nespomína na tento obraz.
I found two that actually mention it in one paragraph.
Našiel som len dve knihy, ktoré len možno v jednom odstavci alebo v jednej kapitolke spomenuli tento obraz o Bohu.
And yet this picture of God is extensive all through scripture and we've just not noticed it.
Pán Boh sa nám zjavuje ako umelec písme svetom, ale my niekedy si to nevšímame.
This picture of God is the first one that shows up about him in the Bible.
Je to prvý obraz, ktorý dostávame o Pánu Bohu a ktorý sa dostáva aj do písma svätého.
Every day of the creation week God made something and he said, "Oh, this is good."
Každý deň, keď čítame správu o stvorení sveta, zaznieva to volanie. Ó, to je nádherné.
And on the sixth day he finished it all. He said, "Oh, this is so good."
A keď šiestý deň dokončil svoje stvoriteľské dielo, tak zaznieva také volanie. Ó, to je nádherné veľmi.
And Friday he used his hands when he was creating.
Pán Boh nepoužíva, alebo pracuje rukami, keď stvorí.
Let's turn to Genesis 2.
Otvoríme druhú kapitolu knihy Genesis.
And Genesis 2 verse 7, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life and man became a living being.
Hospodin Boh utvoril Adama človeka vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dých života a človek sa stal živou dušou.
Now I don't know what it is in Slovakian, but in English it says out of the dust of the ground and you think of stuff that can just fly away in the wind.
Is the same,
but it should say that.
Teda písmo sväté nám chce povedať, že Pán Boh chytil do rúk niečo také, čo vietor môže odfúknuť, teda prach chytil do ruky a začal pracovať.
It should be more something like a wet clay.
Možno, že by bolo lepšie rozumieť pod tým nejaké blato.
And you see God, the great artist, taking up some of the soil that he had made and forming it into this handsome man.
Bolo by dobre vidieť, poznať Pána Boha tak, že on rukami z blata stvoril človeka.
Ellen White tells us that Adam was 14 feet tall.
Sestra Whiteová hovorí o tom, že Adam bol 14 palcov vysoký.
You that put up this tent, how high is this tent?
Vy keď viete odhadnúť, aký vysoký je tento stan.
How high is this?
Aký je vysoký? 7.
He couldn't fit in here. 7 meters? Oh, 7 meters. Okay. Yeah, he could fit in here. He could fit up in there. Yeah. And can you imagine those nice muscles that God made?
Viete si predstaviť ten veľký kolos, čo Pán Boh urobil, vytvoril?
I remember when our son was growing up, he would work out with weights every day.
Ja spomínam na to, keď som ešte študovala, ako ťažko som pracovala každý deň.
He wanted to have good arm muscles and a strong six-pack muscles
here. Ja som cvičila, pretože som chcela mať dobré svaly a dobré telo.
Okay. And he and his dad would climb mountains every summer, and John liked to have his good muscle tone.
A spomína na syna, ktorý cvičil a chcel mať vysvičené tie svaly.
And God made muscles, and I bet Adam just was at a great physique.
Ale Pán Boh je ten, ktorý urobil, stvoril tie svaly Adamovi.
And then he put Adam to sleep and took out his side.
A keď on išiel spať, tak niečo mu vybral z boku.
But well, it says in the English he took out a rib.
Anglický preklad hovorí, že alebo slovenský, že vybral jeho rebro.
But the original language suggests something different.
Ale originálny text navrhuje niečo iné.
Yes, God took a rib, but he obviously took some of his side too.
Áno, v skutočnosti veríme tomu, alebo hovoríme, že vybral rebro, ale niečo iné vybral z boku.
Because there is a Hebrew word for one single rib, but that's not what Moses used.
Ale tomu veríme preto, lebo v hebrejštine je tam len jedno jediné rebierko spomenuté.
And whenever Moses uses this word elsewhere, he's talking about the side of the ark or the side of the temple or the side of something. So God took a rib and part of his side.
A preto my prichádzame k záveru, že Pán Boh zobral viac než len rebro, pretože písmo dosť často spomína, že popri, že z boku niečo zobral, z chrámu niečo zobral.
And then he created a gorgeous woman.
A on tedy stvoril Pán Boh veľkú, teda peknú ženu.
God says, Ellen White says Adam was 14 feet tall and Eve came to his shoulder.
Sestra Whiteová hovorí, že Adam bol teda vysoký a jeho manželka bola o niečo nižšia.
And we know that she was gorgeous because of what Adam said when he first saw her.
My vieme, že ona bola nádherné stvorenie, pretože vieme, čo Adam povedal, keď ju uvidel.
Now, unfortunately, the translation never shows up accurately in outside the original language.
Je to škoda, že preklad neprináša nám presne ten istý výrok, ktorý Adam vyslovil.
According to my Hebrew teacher, the very first word Adam said when he woke up and saw Eve was, wow!
To prvé slovo, ktoré Adam vyslovil v súvislosti s tým, čo hebrejčinári nám hovoria, je to, čo ste počuli.
You didn't say it right. and sometimes they'll say indeed or oh yes, but it's not near as strong as the word in the original language.
Niekedy sa objavuje správa, že bol pekný, nádherný, tak to hovoril, ale možno to tak bolo, ale nie presne to, čo v skutočnosti v origináli je napísané, počujeme v preklade.
And so God had created a handsome man and a gorgeous woman and they fell in love and God said, oh, this is good.
Teda Pán Boh stvoril takého veľkého fešáka, človeka a na konci stvorenia povedal, toto je dobré.
Now I've been in some Sabbath school classes where the teacher said, what makes human beings different from animals is that God created us with his own hands.
Raz som bol v jednej sobotnej škole, kde bratia i sestry rozprávali o tom, že nás delí stvorenie od zvierat len to, že človeka stvoril Boh vlastnými rukami.
God had already shown his great artistic skills earlier that day when he made the animals.
Pán Boh stále ukazuje na svoje umelecké dielo oveľa skôr, než sa objavili zvieratá.
Let's read Genesis 2:19.
Keď čítame druhú kapitolu knihy Genesis a 19. verš.
Out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every bird of the air.
Hospodin Boh utvoril, bol zo zeme všelijaké zviera polné a všelijakého vtáka nebeského.
So even before God created this handsome man and this gorgeous woman, he'd created all the beasts of the field and all the birds of the air with his own hands out of the same stuff.
Teda skôr než stvoril Pán Boh zázračným spôsobom ako umelec človeka, Biblia zaznamenáva, že aj zvieratá, tie veľké šelmy, aj vtáctvo, všetko je výtvorom Božích rúk.
And we could spend all morning talking about all the different kinds of beautiful feathers that God has put on birds.
A keď my pozeráme na to stvoriteľské dielo, tak vidíme rôznorodosť a vidíme tú krásu.
There are bright reds and iridescent green.
Keď vidíme tie farby rôzne, ktoré Pán Boh použil pri stvorení zvierat, vtákov.
And there are tiny little birds and great big peacocks.
Keď pozeráme na maličké zvieratá, ale na krásu, krásne stvoriteľské dielo.
And then think of all the animals, the elephant with the long trunks and the giraffes with the long necks.
Keď pozeráme na tie veľké mohutné zvieratá, ako napríklad slon, ktorý má veľký chobot, alebo žirafa, keď má vysoký, dlhý krk.
And all these different creatures God made with his hands. What an artist.
A všetky tieto zvieratá Pán Boh stvoril svojimi rukami.
In fact, God likes to think of himself this way.
A Pán Boh chce, aby sme o ňom týmto spôsobom rozmýšľali.
Jeremiah 18, verse 6.
Keď otvoríme knihu proroka Jeremiáša,
Prophet Jeremiah refers to God's great artistic skills.
18. kapitolu budeme čítať a 6. verš.
Jeremiah 18:6. O house of Israel, can I not do with you as this potter, says the Lord. Look, as the clay as in the potter's hand, so are you in my hands, O house of Israel.
Či som vám nemohol urobiť, ako urobil tento hrnčiar dome Izraelov, hovorí Hospodin. Hla ako hlina v ruke hrnčiara, taký ste aj vy v mojej ruke, dome Izraelov.
Now Dick and I have had a chance to live in Israel for about 2 years.
V minulosti som mala možnosť žiť 2 roky v Izraeli.
And I remember reading the Jerusalem newspaper one morning.
A zvykla som čítať noviny jeruzalemské každé ráno.
And there was an advertisement for an art gallery.
A bola tam jedna reklama, jedna umelecká galéria robila reklamu.
And the artist said that he used the potter's wheel in the ancient style of the Old Testament.
A ten umelec v tej reklame hovoril, že my pracujeme tak, ako niekedy v dávnej minulosti.
And so while Dick was at Hebrew class, I thought I would take our kids and we would go to this art gallery.
A ja s manželom sme išli, aj zobrali sme nejakých žiakov na to sa pozrieť.
So we rode the bus to North Jerusalem and we found the art gallery as it was advertised.
Išli sme do toho Jeruzalema severného a našli sme to miesto.
And so I had the newspaper advertisement with me and I showed the artist and said, we've come to watch you use the artist wheel.
A my sme s novinami v ruke prišli na to miesto a sme povedali umelcovi, že chceme vidieť tú vašu prácu.
And he was very kind to us, he invited us in and he wanted us to see the things he had made.
A on bol veľmi milý, na nás pozval nás dnu a všetko nám ukázal, čo robil.
And he had shelves from his ceiling to the floor of beautiful vases and bowls.
On nám ukázal všetky tie krásne tvary, tie vázy a všetko, čo vyrobil.
And it was just beautiful shapes and very delicate artistry.
Bolo to veľmi chutné, krásne, nádherné pozerať na to, čo robil.
And then he took us over to his wheel.
A potom nás zobral do miestnosti, kde mal to svoje koleso.
And I noticed it wasn't electric, it was one he used with his foot.
A ja som videla, že to nejde na elektrický prúd, ale to musí naháňať nohami.
And he was very, very proud of his work and he said, I don't just use any clay.
On bol veľmi hrdý na tú svoju prácu a on tak akože sa chválil tým, že ja nepoužívam žiadnu inú hlinu.
He says, I import my clay from Holland.
Ja tú hlinu, ktorú používam, nosím priamo z Holandska.
Because this has the finest grain.
Pretože tam je tá pôda najjemnejšia.
So I was impressed.
A ja som bola dojatá, keď som to počula.
And so he started spinning his wheel, and then he took his great strong hands and put it in a bucket of mud.
A ja som začala tlačiť to koleso a potom som zobrala kus hliny a vložila som do kolesa.
When he spoke of clay, I was thinking of something glorious, and all he had was some brown mud that went down his arm.
Keď on rozprával o hline, tak hovoril v superlatívoch niečo nádherné. A keď ja som to chytila do ruky a pichla tam tú svoju ruku, tak celá moja ruka bola zašpinená.
And he started spinning the wheel, and he took a mound of clay.
A keď sme tú hlinu tam dali na to koleso.
And with just a minute, with his skillful hands, he had formed a beautiful dish.
A keď sme videli, ako sa tvorí tam tá nádoba, alebo ten tvar za minútu.
He made it look so easy.
To sa nám zdalo, že to robiť je veľmi jednoduché.
It was almost like magic.
Je to niečo automatické.
And then he took a string and separated the base of the dish from the potter's wheel.
A on potom zobral ten svoj nástroj a oddelil tú hlinu od kolesa.
And he put the carefully put it on a shelf ready to be fired.
A on potom položil to vedľa, aby tá nádoba mohla byť dokončená.
And then he took another blob of mud.
A potom zobral ďalšiu hromadu hliny.
And put it on the potter's wheel, and this time he made a beautiful tall vase.
A vtedy urobil zase nejakú krásnu nádobu.
And the rim was as thin as paper.
A to ozdobil nejakým papierom. Tenké ako papier.
And I remember being just almost just deeply intrigued by how beautifully he could shape something out of mud.
A ja som bola dojatá, keď som videla, že niečo také nádherné dokáže z blata vyrobiť.
And then I rethought of this verse about God saying, just as the clay is in the potter's hands, so you are in my hands.
Vtedy som si uvedomila význam tých slov, ktoré sme čítali z Písma svätého, že vy ste ako tá hlina v rukách hrnčiara.
And God is trying to make something beautiful out of our lives of clay.
Pán Boh chce niečo nádherné vytvoriť z našich životov.
Then I noticed the artist, after making just two pieces in less than 5 minutes, he had to take a break.
Tedy som sledovala, že ten umelec behom pár minút urobil tie predmety a potom dal prestávku.
He had to stretch his shoulders and stretch his neck.
A on začal cvičiť.
And he had to take a smoke.
Asi zapálil cigaret.
And so I learned from that how ardent and how much attention God focuses on each of our lives as he makes us into something beautiful.
A vtedy som si uvedomila, koľko pozornosti venuje Pán Boh nám, vtedy keď nás formuje, s nami pracuje.